I dag, i begynnelsen av gudstjenesten, så hadde vi jo en sånn en prosesjon, altså noe som går foran. Vi begynte med en prosesjon, og da ble det bært inn en del ting i kirka. Jeg vet ikke om dere la merke til det, og har sett på de tingene som kom inn. Og kanskje er det noe av dette som er poenget med oppstandelsen. Det er det at det er vært en død, og det er et mørke, og det er en sorg, og det er en smerte, og det er alle disse tingene her. Og ut ifra den mørke graven, så blir det båret fram for oss det vi trenger. Vi blir båret fram for oss det som er hellig, det som er annerledes, det som Gud har. Og som mørke og ondskapen og synden og døden ikke klarte å holde på. Da blir bært fram et lys, for Jesus er verdens lys. Midt i alt det vi møter, så er han fremdeles på tronen. Der er håp hos Jesus, til og med i vårt mørke. Da blir båret fram blomster. Hele skaperverket vitner om at Gud finnes. Og selv om det dør, så vokser det opp nytt, og så skaper Gud liv i dere og rundt dere. Gud er ikke ferdig. Da blir båret fram en Bibel, Guds sannhet, hans ord, han som vil lede, han som vil være med inn i våre liv og påvirke, sånn at vi kan bli forandret. Da blir båret fram en nattverdskalk, som Jesus står for første gang i påska innstiftet, for å vise at jeg vil helt nær deg. Og jeg vil inn i dine problemer, og jeg vil være til stede, og jeg vil ikke bare du skal tenke det, men du skal få lov til å kjenne det og smake det. Min nåde er helt praktisk til stede. Og så bar vi inn dåpsmuggen. Dåpen er plassen der vi virkelig ikke kan gjøre noen ting annet enn å bare komme til Jesus. Og så vil han løfte dere ifra død til liv. Vi blir begravd med Kristus og oppreist sammen med han. Og det er disse tingene som kirka har nå i 2000 år løftet fram som elementer for å peke på det Jesus har gjort, og den han er nå. Og så fikk jeg min sønn i stad til å snige seg fram her i begynnelsen av gudstjenesten, for graven som stender foran her, den var jo stengt. Han sneg seg hit og sa, gå hit der og rull opp den steinen. For graven er tom. Graven er tom, og Jesus, han lever. I dag så skal vi lese en tekst, og den teksten står i Johannes evangelium, kapittel 20. Der ser vi en av beretningene av det som skjer i oppstandelsen. Det flotte er jo at det er fire evangelister som på hver sin måte gir en vinkling og sin opplevelse av det som skjer i oppstandelsen og i hele påska. Så vi får jo et fantastisk godt og fint og breit bilde. Og her er det en svært interessant og litt rar tekst. Og i dag så reiser vi dere, og så skal vi lese sammen. Og jeg skal lese for dere, men i respekt for Guds ord så reiser vi dere i dag under lesningen. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn. Han som var kommet først til graven, han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Takk, Jesus, for at vi kan få tro at du lever, og at vi kan få lov til å se inn i din grav og tro. Må du lede dere inn i denne stunden vi skal ha sammen nå, Jesus. Ditt ord er sannhet. Og vi ber om at du gjør det sant for oss i dag. Amen. Jeg lurer på hvordan det så ut når de disiplene senere etter hvert satt og gikk gjennom denne teksten her. Og Johannes skrev altså sitt evangelium, og så måtte han jo da ha med at han springer fortere enn Peter. Det er snakk om snikskryt, altså. Og så blir det for eviget, for alltid. Johannes var jo kanskje blant de yngste av disiplene, så kanskje var det det at han var spregere. Eller kanskje var det det at Johannes var en av disiplene som i hvert fall får beskrevet, sto helt foran Jesu kors. Og Jesus talte til han rett før han dør. Den disiplen som Jesus hadde kjær. Han var nok glad i alle. Men det stender ofte at det er den disiplen som Jesus hadde kjær. Og kanskje er grunnen det som skjer med korset. Kanskje er det sånn at Jesus får et slags broderforhold til Johannes. For det at når han dør, så er hans mor og en annen kvinne og Johannes helt foran korset. Og selv om Jesus var Gud, så var han jo også menneske. Og han vet at når han nå dør, så er dette det beste, men det er en mamma som skal være igjen alene. Et menneske. Så han gir det ansvaret som han har over til Johannes. Og sier at det er nå din mor. Og fra den dagen så tar Johannes det ansvaret for Maria. Og bærer videre det, som om han var Jesu bror. Kanskje det er derfor Jesus hadde han kjær. For han ville ha han så nær at det ville bli naturlig for han å ta vare på Maria. Tenk at han ser dette behovet. Og at han har denne planen, og at han har sånn et blikk på verden. At til og med dette kan han se. Og til og med dette møter han. Tro ikke at din situasjon er så krokete og ødelagt og forstyrret at Gud ikke ser deg og dine behov og det du trenger når du står foran hans kors. Og kanskje er det jo derfor at Johannes springer og kommer først. For det han også var glad i Jesus. Jesus elsker han, og han elsker han tilbake. Og han springer så fort og så ivrig, eller så... Vi vet jo ikke, vi kan jo bare tippe hvor han føler. Men det er så tydelig at han vil til graven, at de er nødt til å bemerke det i skriften til og med. Og så kommer han til graven, og så stender det at han lener seg inn, og han ser linkledet, og han ser de tingene som Jesus er blitt begravd i. Kanskje var han med og pakket Jesus inn i de klærne, kanskje var han med og la han i denne graven. Og han ser inn, og han ser at det er der. Men han våger ikke å gå inn. Det er for mye som står på spill. Han er så... involvert i dette. Og det er så personlig for han. Og det er så viktig at han våger ikke å gå inn. For alt kulminerer inn i dette øyeblikket her. For de hadde sett Jesus, og de hadde opplevd Jesus, og de hadde fått erfare alle disse tingene. Og de har hatt en sånn sømløs helg, og så utrolig mye dramatikk, og så mange ting at de er antageligvis på det totale bristepunktet. Og hvis Jesus ikke lever, hvis dette ikke er sant, så han kan ikke. Han våger ikke. Og jeg tror at vi kan kjenne noe igjen i det. Jeg tror vi kan kjenne noe så igjen i disse tingene her. Det er så skummelt å skulle på en måte satse et liv, eller et rykte, eller en evighet, eller bare noe helt personlig, eller hva det måtte være, på en sånn historie som dette, som er så gammel, og som er så omtalt, og som har i kirkas historie på en måte ikke forandret seg, men sett så annerledes ut, og så er det en stor pakke av ting som skal på en måte, som henger med dette her kristenstempelet. Kan jeg våge å gi meg inn i det? Kan jeg våge å tro på det? Eller tør jeg så vidt bare å se inn i det? Hvis dette stemmer, hva da? Hvis Jesus lever, så må det jo få en enorm konsekvens. Det er nødt til å gjøre det. Jeg kan jo ikke forholde meg til en sånn sannhet uten at det kommer til å prege ikke høyrebeinet, eller søndagen, eller del. Da vil det jo prege på en sånn måte. Og Johannes har satsa alt på dette. Alt! Han har ikke mer å gi. Og han ber et ansvar nå som er gigantisk. Og hvis Jesus er død, da har jeg tapt alt. Jeg så vi var hit hos søstren min og svogeren min på langfredag og spiste påskemåltid med lam. Og etterpå så satt vi i sofaen og endte opp med å se på noe så herlig som en dokumentar om Bill og Gloria Gators musikkliv og det de har skrevet. Og jeg skjønner jo at jeg er svært preget av dette, som jeg har sunget i dette her herlige boybandet, som jeg kaller det, SUM, seriøse unge menn. Da vi i 11 år reiste rundt og sang primært om to ting, korset og himmelen. Vi gjerne med en baptistisk vri, som vi prøvde å skjule, det sa vi ikke så mye om. Og mye av den musikken der kom fra sørstaterne i USA, Southern Gospel, og Bill og Gloria Gator. De to der har skrevet litt over 800 sanger. Og så er jo noen av disse her da, var jo ting som vi reiste rundt og sang. Var det rart? Ja. Men det var utrolig fint samtidig. Og vi fenger løftet opp noen sånne sannheter, og enda ikke for det, altså, men noen av de sangene der har jeg sunget enormt mange ganger. Og jeg kan de veldig godt, og har jobbet mye med på en måte teksten, ikke sant? Jeg er jo da den svakeste Spice Girlen, som dere ser. Så for meg, musikalt sett med SUM, jeg var jo den svakeste. Så det var jeg fikk den letteste stemmen, og de brukte mest tid på å øve inn min stemme. Og så var det jo jeg som da holdt på med et vitnesbyrd innimellom og litt sånne ting, og på konsertene i det hele tatt, mens de andre, de leste rett av noen. Ja vel. I hvert fall så har jeg jobbet masse med disse sangene. Til og med på en dårlig dag så kan jeg sette på en SUM-sang. Og så kan jeg synge med. For det at jeg kjenner de så godt. Og de betyr noe for meg. Og tekstene og teologien i noen av disse sangene her er så bra. Enormt bra. Opp med hånda de her inne som måtte pugge salmevers i skole- og konfirmasjonstid. Ja. Jeg vet at for noen så var det en byrde som ikke var så bra, ikke sant? Hvis du, ja. Men jeg tror ikke de som tog opp hånda nå, de fleste av dere, tipper jeg ikke angrer veldig på at det skjedde. Det er på en måte blitt en slags bank med et eller annet som lever og som vokser. Når vi har trosbekjennelsen og vår far og disse tingene, den liturgien som går igjen og igjen, søndag etter søndag, og også på ungdomsgudstjenesten på lørdag, igjen og igjen, så er det ikke fordi vi ikke har noe bedre å komme på, men det er fordi at det er så gjennomarbeidet og tungt, og vi har lyst til å bygge en bank som gjør at når livet røyner på, så har vi noe som står. Og noen av disse sumsangene er blitt sånn for meg. Og når vi satt da på langfredag, så var det intervju med han, og så gikk det gjennom noen av disse sangene, ikke sant? Og det var det en sang som de snakket om, som vi også sang, som heter «Because he lives». På norsk så heter den «Min Jesus lever». Og det var utrolig interessant å høre det som lå som bakteppe på denne sangen her. For denne sangen blir skrevet mens Gloria er da høygravid med det som skal bli det sin første sønn. Og dette er på slutten av 60-tallet i USA. Og da skjedde det noen enorme sosiale forandringer i hele Vesten og ledet an der. I forhold til Woodstock og Make Peace og mange. Denne institusjonen som familie hadde vært, ble plutselig sett veldig annerledes på. Veldig mye av de store fundamentene ble rystet med så ekstremt at folket var helt lamslått over det som skjedde. Vi synes jo nå at det skjer ting i vår tid, jeg synes i hvert fall. Jeg synes det er helt merkelig. Og en urolighet som er liksom helt, ja. Og på den tiden så tror jeg det var verre. Det var ekstreme ting som nyhetsbildene viste. Og det skjedde enormt fort, og det dro med seg et helt folk omtrent. Og det kokte, og det er starten på en vanvittig forandring i vårt moderne samfunn. Og mens de ser på dette her som skjer, så går jo de da altså gravide. Eller hun går gravid. Og venter på deres første sønn. Og så er spørsmålet, hvem er vi som bærer fram et barn midt i denne tida her? Midt i dette kaoset? Hvem er vi som løfter, som tør å våge å gjøre det? Og det ble snakket om. At nå er det liksom helt sånn. Og så skriver de denne sangen. Og det andre verset i sangen er ikke blitt med. Den blir aldri sungen på de sine konserter. Og heller ikke i den norske versjonen, så er det verset der med. Og jeg hadde lyst til å lese noe av denne teksten her. Den er blitt oversatt. I det første verset så stender Gud sendte sin sønn, og de kalte ham Jesus. Han kom for å elske, helbrede og tilgi. Han levde og døde for å kjøpe min tilgivelse. En tom grav er der for å bevise at min frelser lever. Og fordi han lever, kan jeg møte morgendagen. Her er det et fokus på hvem Jesus er, hvor han kom for å gjøre, og hvordan hans kors og hans grav er det som skaper seier. Og det beviser oppstandelsen. Siden han lever, så kan han vel. Ikke sant? Og det andre verset, det traff meg enormt mye som så på det. Og hvor søtt eller hvor godt å holde en nyfødt baby, og føle stoltheten og gleden han bringer. Men enda større enn den rolige forsikringen. Dette barnet kan møte usikre dager fordi han lever. Fordi han lever, kan jeg møte morgendagen. Fordi han lever, er all frykt borte. Fordi jeg vet han har fremtiden. og livet er verdt å leve bare fordi han lever. Her snus det jo opp ned. Her forandres jo plutselig alt seg. Ifra å ha fokuset på de omstendighetene og det vanskelige å skulle stå og kjempe imot noe som for deg sin del i den tiden opplevde som umulig å stå i. Og så minner Gud om denne sangen, og så er jo dette da en av de mest sungne sangene som de har. Oversatt til masse språk og brukes i hele verden for å løfte fram at fordi at Jesus lever, så kan jeg ha tro, og jeg kan ha håp. Og ikke bare, det synes jeg var så fint i denne sangen, ikke bare håp og tro i forhold til evigheten. Og det er vel og bra, og det handler den tomme graven om. Men jeg kan leve nå. Vi er kalt til å leve nå. Det er en grunn for at vi er skapt inn i denne verden, og for at det er så vakkert, og at alt dette her på en måte finnes. Og at vi har så mye endorfin og dopamin og flotte ting i hodet som er laget. Vi er jo laget for å leve. Og for å søke Gud og finne han. Og det kan vi gjøre. Fordi han lever. Og Johannes står foran grava og skotter inn og tør ikke. Tør ikke helt å ta det steget. Tør ikke helt å skulle få avslørt sannheten. Tør ikke helt å skulle forholde seg til det som er der. Fordi han elsker Jesus så høyt, og så enormt mye står på spill. Og heldigvis er vi sånne gira folk som Peter, som skyder fra hofta, og som rir og saler samme dag, ikke sant? Og som bare da kommer anpusten, heseblesende bak etter, og som ser Johannes, og som kanskje burde stoppe og snakke litt med han, eller som gjør et eller annet. Og hvordan ser det møtet der ut, det vet vi ikke, og det kan du jo prøve å se for deg. Men han går rett inn i graven. Han må vite det. Tenk Peter som fornekta Jesus. Tenk Peter, han som hadde ikke bare feilet, men svikta og banna på at ikke han kjente han. Han hadde virkelig, så han sto der som en stor synder iblant flokken. Og han gråt bittert når det her blir avslørt for han, og han skjønner hvor det er. Så han springer bare rett inn. Han springer rett inn i graven. Og der finner han svaret. Det ligger sammenrullet. Ordentlig. Og så kommer da Johannes inn, når som Peter da tør. Og de ser, og de tror. De ser det, og da tror de det. Hvis Jesus lever, ja, da er jeg fri. Hvis Jesus lever, da er synden betalt. Hvis Jesus lever, så snakker han sant. Hvis Jesus lever, så er han Guds sønn. Hvis Jesus lever, så er himmelen åpnet. Hvis Jesus lever, er jeg forsont med Gud. Hvis Jesus lever, så kan jeg møte morgendagen. Hvis Jesus lever, så kan jeg leve. Min bønn er at vi skal få se en tom grav, og jeg vet at det blir et bilde, og at det blir litt sånn som vi pastorer av og til gjør. Men at vi kan se den tomme graven i vår tro, i vår liv, at vi kan få se det for vår del, som sant og som ekte. Og at vi også kan tro. At vi kan se det og tro det. Og hvis vi kan se det og tro det, ja, så kan vel morgendagen bare komme. Hvis mitt håp er i evigheten, hvis min kraft er i Jesus, hvor kan du da ta fra meg? Hvorfor kan disiplene fryde seg over å bli torturert for å ta del i Jesu lidelse? Hvordan kan Paulus lengte etter å forlate verden? Ikke suicidal, men lengte etter å forlate verden, men å velge å være her for å hjelpe de andre. Hvordan kan Stefanus, martyren, møte døden med åpne armer og med blikket på Jesus? Hvordan kan du få stagga et folk som ikke lenger har noe frykt på grunn av Jesus lever? Det er 350 millioner, og mer enn det, 350 millioner forfulgte kristne rundt om i verden i dag. I dag, på den største gudstjenestedagen i året, samles det folk rundt om i grotte og hemmelige plasser og skjult. Lovsangen viskes noen plasser. Bibelen smugles inn i skoene, samtidig som katedralene fylles opp til randen og kirkene i forskjellige måter fyller husene for å peke på det samme på så mange forskjellige måter. Hvorfor kan det skje? Hvordan kan disse forfulgte våge dette livet og denne trusselen? Det er fordi Jesus lever. Og da kan de møte alt. Hvordan? Altså, død. Han er din brodd. Død, hvor er din seier? Ja, døden er oppslukt. Håpet er det vi sitter igjen med. Og vi kan leve i dag. Vi kan leve i morgen, og vi kan leve evig på grunn av det. Så gikk disiplene hjem. Så dro de hjem. Og så sluttet det liksom den delen, eller så kom det en ny overskrift i Bibelen. Så gikk de hjem. Så går de tilbake til, det blir jo ikke akkurat en hverdag, det er flere ting som skjer i ettertid, men det er jo det de gjør, de går tilbake til livet. Ikke trengte de selv som å gå gjennom noen ting, eller ikke trengte de selv, og de kunne få lov til å gå hjem, ta det med seg og være i det. Men det kan du også. Du kan få lov til å gå hjem i dette. Gå inn i hverdagen, gå inn i livet, i disse tingene. Fordi Jesus lever. Og hvis han lever, da er det sant. Da forandrer det alt. Og da er det håp. Gunn-Lina, lurer på om du skal sette deg med opp med pianoet, så jeg har lyst til å synge den sangen. Og da blir jeg jo nødt til å gjøre noe så radikalt som å synge den på nynorsk, altså på engelsk. For å få fram denne teksten og det hele denne historien. Nå har jeg jo forklart den. Men i denne her, i denne sannheten, kan vi få lov til å leve, og vi kan få lov til å være i det. Så ta imot det som en velsignelse nå på slutten av denne talen. Spill så fint som deg, og jeg synger jo. God sent his son,
They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Vi synger på norsk. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Jeg vet min framtid er i Herrens hender. Mitt liv er verd å leve, for han elsker meg.
Takk, Jesus, for at vi kan få lov til å tro at du lever, at du er oppstått, og at det forandrer alt. Takk for at vi skal få lov til å tro at du har oppstandelseskraft for våre liv, nå og inn i evighet. Og gi oss å tørre å se inn og gi vårt alt til deg, sånn at vi òg kan tro, og at vi òg kan leve i håpet og i kraften som din oppstandelse har. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.